ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bunagana na province ya Nord Kivu, pe bipa ibiso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu, pe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso, sangwa moki ilelo, ezali bongo, basangwa na biso na lokota na Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kala la Alima Sina Peter Handley, bazali bongo onzela ya Masini, na lisa liki ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Murunga. Pour que vous avez un Melibino Lelo. Batombo ki ba M23, basakoli ete, ba Botolimboka, Bunagana, na groupement Jomba, Nandelo, Katina Ekolo Congo Démocratique, Mpe Ekolo Uganda.
Domoni, après quelques minutes, a rebelo na M23, baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda. De, zete civile zoloba, ke Rwanda na Uganda baza complice ya geroi.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique, FARDC, mpe UPDF ya ekolo Uganda, ba tambolaki, mpe mpona bomoni si bundeli na bango na ingumba Beni.
Esangani mpona kubundisa munguna uyu azali kuboma batu. Ezala ipa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo to bengi na français coalition wana tozali kukuta na tango miso.
Toko suki sa masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse e yepesa melibiso na Edi Sango.
Batombo kiba M23 ba botoli Bunagana mboka izwa ndelo katina ekolo Congo Démocratique na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique lokola pe bavandi kulanda matatuli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique bakati ngambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na Bunagana nzokande sango ya suka touti kozwa elubi ti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe Bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mokambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Congo Démocratique misu kisama na kozelate na liyebisi ya bimiselo Moussa Faki Mahamat asingi na Rwanda pe ekolo Congo Démocratique kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya buyuka nina bonde ko nanzela ya mekanisme regional lokola misala mbami ngambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CIRGL likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta. Moussa Faki Mahamat alobi azali kolanda na buke bibanso makambo bazali kulika na este ya ekolo Congo Démocratique. Rwanda e family ouenu na kozala na ngambo ya ekolo Congo Démocratique na matata mazali kati na bikolo mibale pona bitumbana monili ya ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akomi lelo na compte Twitter na ye ete na kozalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kokoba kobwaka kaba bomba na ngambo ya ndelo ya Rwanda na kuboyaka masolo apesi ya bongo na makumi ya mulubili ya ONU Stéphane Dujeric mulubili ya ONU ya komaki na Twitter omokolo mwamposo ete ONU ekingisami na bobebisami ya bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili. Yulande Makolo azongisi kulubaka ete bonsomi ya bikolo binso bikokani ezala ya Rwanda pe ya ekolo Congo Demokratika afundi ekolo Congo Demokratika kubetaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote. Bonsambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya Yambo, ya Ekolo Congo Demokratik ya Kala, Lubandaki Lelo na Kour ya Kassasyon, et Tindiki Yango Sima na Mikolo Mwambe. Ezali, pona kopesa nzela, ete mukanda ya Bobengi Sami ya Augustin Matata Ponyo, ni Bosoli ya Bazuzi, Moko Melaye, kasi ba Vokabaye, Balobi, Matata Ponyo Abimaki Mboka, na bopesa minzela, na bakonzi ya Mboka, pona komisa lisa, Sima na Ngenge, komoni sama na Nzo Tunaye, eko sengela kozela bongo, kino minga ba pesa nzela, pote ba kozonga, e sengeli, sengeli koi ba Vokabaye Balobi, ete Matata Ponyo a mipesa ka Mikolo Mileki, ki angwazonga ki yemoko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka ba kondoli lisusu pe ete Cour constitutionnelle et si et lobamba la mibale et Matata Ponyo a koki kosambisa mate ata na tribunal moko ya Ekolo Congo Demokratika. Lelo misalam ya parlema mizali kokoba kota la likambo la Eliuma et salamaki le 6 janvier 2021 na Capitole avon Etats-Unis. Parlema elingi yeba suki mokonzi akala Donald Trump nde atinda ki Eliuma eye.
Merci mingi Edi Sango pour nabasango na biso. Na mokuse, bozali kolanda, sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique, outo Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, ba Tomboki, ba M23, ba sakole ete, ba Boteli Mboka, buna Ghana, na groupement Jomba, na ndelokati na Ekolo Congo Demokratik pe Mboka, Uganda, ba fandi mingi ya Mboka ye ba Kimi, nzoka nde bitumba, bizalika akokoba, kati na mapinga mafardese na ba Tomboki ba ye, zinga zinga. Tolanda sango eye, uto Goma, na fiston ise mwami.
Wutatongwa mkolo mwalelo basimba manduki ya mvantua bakota kina mboka bunagana na groupement Jumba na territoire Ruchuru pene pene na ndelo ya mboka Ekolo Congo Demokratik na Uganda awa na ituka ya Nord Kivu ba imboka, bana, basi pe babali ba palangani mpe batiki ndagu na bango pona kubate la bomo ibo bango tozwaki litatoli ya moko na bavandi ya bunagana na Ruchuru centre epayi akomi toyo kaye
vraiment on a plus de mots à parler
na zangi pinza maloba wutabituma libanda tozo mwana pasi ya koleka toko kita kukende na bilanga la biso bana bazota nga lisute musala kutu tozo sala lisute eza pasi ya koleka tokima kibiso banso mpe tupalanga nimi libota na nga kutu ekimela kina Uganda mpe kuna bakomi konyo kwa mama kasi tango tozo solola pinzuli ezaliko bimanga na niso mpwete bakomi kozanga nisika ya kolala mpe bazosa nga iloko wanglea tango msuki mezo mwana na mpe bitumba babizongi ili nisusu. Tokosuka wapi? Tokomi kokima tangu inso. Bosu nga biso. Tosengi na mula matari. Eyo kila biso mawa. Esu nga biso. Oleli na bakonzi. Basi nita bitumba liye. Mpwete, tubungisi biloko ebele.
Deja perdi buku.
Societe civile ya ngumba goma na ngambu nango. Ebeti loboko na mesa na kotala. Basima manduki ba ya mvantua. Bakote laki na mboka Uganda. Mpwete, bakoma na bunagana na Ekolo Congo Demokratiki. Mare ungavo. Mukambi ya Societe Civile ya Ngumba Goma alobiete esengeli na mbula matari kosenga lisungi na bayi mulongo natina ya kupekisa basimu manduki baye bakoma na Ngumba mwaneni ya ituka Nord Kivu mpote wanande posa na bangu tozoki malobama Mario Ngavo
tomoni apre kelke minute arebelwa na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda nde Societe Civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya geroyo. Geroyo ekozala populaire. Basoda na biso bazo kufa. Ba village yango nyoso ekomi abandoné. Musala esalamite. Tokomi na ba déplacer belé na zone ya Rutshuru. Nde société civile esengi na gouvernement na biso. Bazwa ba soda nyoso ya réserve. Ba unité spéciale baza na kina bakamusus. Batinda bango na front na Rutshuru. Poto bunda peto gagne gero komi guerre entre les pays voisins. Zosenga gouvernement pe esala pe ba coalition na ba pei mususu, neti Burundi, neti Tanzania, Angola, pe Bayer bango pe na logistique, na bante bango to sala coalition, pe to beta ba voisin ou ba ennemi, o bazo sala depuis 20 ans et sécurité na mboka na biso. To sengi population ezala calme, population Goma ezala calme, et CDT pe to soutenir FARDC, to sengi na mutu nyoso, aza pene pene na Rutshuru. Na Nyiragongo, soki omoni ba deplase wana pesa bango assistance.
Tosi mba ete, lobi loleki, mokonzi moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki akufa kila bitumba bie, bizali kongala na teritori Rutshuru. Molobeli ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu, General Sylvain Ekenge, nde alobaki yango na liye bisili ya ye. Wuta Engumba Goma, fiso isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Na Kishasa kuliko na ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba FARDC mpe ba UPDF ya ekolo Uganda ba tambolaki mpe ba molisaki bibundeli na bango na ngumba Beni. Ezali sima bokomi na ngumba Beni ya General Kayanza Mokambi ya mampinga ma UPDF na ekolo Congo Démocratique. Tolanda bolai na Erikas Moussi.
Lieutenant Colonel Makazukai Molobeli à opération conjointe FARDC UPDF, Alimboliete, Botambolibo na Bozakin Sepu na Kulakisa, na Mokile Mobimba, Bomoko Katia Mapinga, Maiko le Congo démocratique MP UPDF, Nantina, Yakosili Salibela Badongolo Miso ya ADF. Tout l'anda lieutenant Colonel Makazukai.
Toza Elongo, Nabande Konabiso, ya Mapinga ya Ekolo Uganda, Otobengi UPDF. Tosangani pona kubundisa munguna uyu azali kuboma batu ezala ipa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na uyu tobengi na Français coalition wana tozali kukuta na tango nyiso pona kosolola kubungisa ndenge nini tokoki kosisa makambo uyu. Bongo na ndenge ya bokoko na biso ya mapinga tokima kambango ere tango nyoso. Tokendaki epa na bango mpe tosali oyo tobengi footing, tosali rewe ndenge elobamaka na kota na biso basoda. Tosalaki epa na bango mpona kolakisa bomoko, bayambaki biso kitoko, bayambaki biso malamu. Tokimi mpe na mboka na bango oyo babengi far portal, yango bayepi epa na biso esengeli toto sape mibeko yango.
Pona mapinga maiko le Congo Démocratique lokula baadef bazali kokuba ko boma bayimboka esengeli bayimolongo mobimba bate lebela mpe bango.
Nzambe ako pambola, nzambe ako simba biso po yenda za kolo mapinga tokosilisa makambo oyo ezala malamu mingi pona bandeko ya Beni mobimba, bakongole mobimba pe pona bandeko na biso ya Uganda. Kasi toza kosenga pe na mokili mobimba ba tala pe misu na makambo za koleka awa po ba kriminel ba oba za kuboma bato oyo ba oba kubika batika bango te jikisi ae landa bango ba pesa bango etumbu. Kasi ba oyu bako koya pe baye baete bako futande lisumu na bango.
Lingomba Lucha isakuliete ata kumapinga maye mabikolo biye mibale bazali kulakisa bibundeli na bango. Bato bazali kaka kokoba na kubungisa bomoi na teritori ya Beni. Tulanda Clovis Mutuva moko wa bango.
Baka mbao basali wana ba teatri. Bisu tuzana posa kumona babeti munguna, kometa ye. Bamira sireke babumie, ubie ba neutrali, ubie ba simbie na maboko kakaboy. Ne bakambo waboe ndeko zili sabitumbakuna. Donk, a realite soki baza ba vre militer, ba vre kombatiyon. Baba naki deja komi evalue, bangomoko bami yebisa keno, tosali elokote, esengeli tobima, ubie esengeli, ba chanje inite na biso baya, baya la ba inite mosus. E pi mo president la republik na ba autorite na biso. Avandiro ezo salama na beni, ezo pesa biso kanda. Lojuru moko, tokiko mi reveye, mutu na mutu aye na machete na ye, direction, toluki zamba. Baso da ba marche, bao sala marche de sante.
Lobi na groupement ba mouba tisiki na territoire ya Beni, Badef, babumaki ba imboka mwambe, pene na mboka maimoya, elobi suete civila. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi pou na lulaka la Amerika.
Sango ya mokili melo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, tout vendredi, ba edition mi balé à basango na miso. A partir ya 17h, kino 17h30 en universel, 19h30, kino 20h30 en universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Melo, au Banda lundi, sinon vendredi, la fréquence n'a bisso, c'est il y a radio partenaire n'a bisso. Na États-Unis, il y a la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na Salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo moyambo ezali mokolo moye bo mesana kolanda manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi sango tokomi ngongo yango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Hector Kupera kukambali susute ba leopar ya ndembo ya ekolo Kongo Demokratika kasi mukano ya ministre Masano ya ngonde penza mukoki pona kupesa yano na bobeti mabe ya ba leopar tukolanda biyano awa. Tukolanda pe bilembo binke bia championa ya lina futa. Match ya mitano ya final ya NBA lelo na mpokwa awa na États-Unis, Golden State Warriors ya Jonathan Kuminga na Boston Celtics bakukani na bilembo mibale ngambo insor. Kaka na NBA mwanamboka RDC Bismarck Biyombo ya Suns Phoenix ayanuli na mituna ya VOA pona l'hôpitalu walingi kotonga na Lubumbashi. Tukolanda pe ministre ya Santé ya Okatanga pona likambuli yango. Mbote na bino banso, Hector Kupera akukambali suzuti baliopar ya ekolo Kongo Demokratika kolanda mukano ministre ya Masano Serge Konde azwaki sima na buku isami ya RDC mungete moko na mibale na Sudan. Ezalaki buku isami ya mibale ya baliopar bolandami na ba eliminatoire ya CAN 2023. Bongo mukano bo ya ministre Serge Konde mokuki po na kopesa yano na nkokose ya baliopar bazali na yango. Yano na reportage eye ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Kopola match mi balé ya ebandili ya ba eliminatoire ya CAN 2023 na balé upar ya Congo Démocratique. Mukambi ya Masano tope ministre ya sport azwa ki bongo mukano ya kokabwana na mukambi tope sélectionneur Cooper asengaki bongo na fekufa azwa manso matali kukamba équipe ya balé upar mukano ena ezali kaka ndambo ya solution na kokoso eye ezali ko monana epai ya baléopar elobi mopanzi sango Fleridala
ezali parti ya solution a meme le résultat donc aza parti ya solution mais eza nango kaka mesure éphémère parce que la base ce qui fondement est remise en question te ce qui t'aurait travaillé makambute le prochain qui viendra et aux appareils à passer donc le résultat est kolandate
pour José Mondele yo azali pe mokambito entraîneur lolenge ya kobeta ya baléopar ezali malamu te kolandisama un système de jeu eye etia maka et pa ya Cooper ya malamu pona baléopar pas Isali Bongo
qui oui Simba Kabiso tire le bas banda c'est le 4-3-3 donc avec des animateurs dans le terrain bah il y a type bazo kende pour pas travailler dans avant centre wana nous c'est le 4-3-3 soit dans le milieu du terrain vers avancé ou bien vers normal et de sa manière de jouer biso za bato football direct biso za bato finolete
bon pour nami ya pas joueur pe Isali moko ya likambo yi Isali kopesa kokoso na baléopard et lobi Aziz Makukula ayamama ki na Top Congo FM.
Ma joueur n'a pas poto, oh, bah, je vais être dans le championnat distingué, courage, n'a pas union, surtout place Nazali. Mais mes sous-sous, ma bête a raté. Alors, par manque à compétition, et c'est là que, bah, la biche a évolué, et après, ce qu'il dit, football, la biche a marché, il y a beaucoup de choses aussi à revoir, mais permis à fédération, et où.
Pour n'appeler Mongo, Mokambi Akala, il y a équipe, il y a avec club, Fekofa, Abouman Dembo, ya Congo démocratique yuto kala.
Fédération Eboma football banda kala. Tout le courage bisounyos. On doit recommencer à zéro. Fédération Africa, la programme Africa. Bosa comment vous organisez le foot? Bosa la moyenne, bosa c'est l'état. Non, dès lors que l'équipe football en bon ouais, exacté. À part peut-être donc, mais au cas moi que football là ouais, ils auront un bon côté.
Nayango, et c'est na bayu Congo démocratique yikoluka kweba ni ni ezali penza ko tambola te elobi mopanzi sango Florida la.
Ya mutu ya ezali faut demander à toi Kanisa pour la nini bas résultat exacté nakati ya équipe nationale. Est-ce que il faut changement écota depuis la formation ya ba joueur? Est-ce que il faut changement écota la formation ya ba entraîneur? Est-ce que changement faut ça na ba structure?
Singeli bongo ko ba été match mosusu ya ba Leopard ezali na centre ya septembre liboso isengeli na ino maponomi esalema na Fédération Congolaise ya football.
Baleopar ya ndembo ba utaki ya mboko longwa na nzela ya Mondial Qatar 2022 na kopolaka 4-1 na Maroc. Lokola ekoka kite, Iran etika kibongo Baleopar po na kopona na yango Algérie na match e polaki lobi loleki 1-2 na Téhéran po na komilengele na Mondial. Tournoi ya bikolo minei mposo moleki na Algérie, ba Leopard aprime ba ye balonga ki edisyon e lekaka, ba sukisaki na elonga moko, pe na kopola moko. Nine sengeli ko simba, e yano na reportaj e ye ya Valdo yamba yamba.
Ba Leopard loko ya Congo démocratique ba zwa ki bongo yisika na tournoi international na mboka Algérie, pona kolenge le match ya eliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations e ye ba kobeta. Namboka Chad na mama timi bale ba bitaki kuna balonga ki Senegal ongete mi bale na moko pe ba podaki namboka Algérie ongete mi sato na libungu tolo pona Obed Mayamba na Glory Lepo tourna e na isungi bango makasi
leki na moko calme leki calme premier match to gagner na biso pe deuxième et quand résultat les a et puis mon expérience c'est ça les sous na na moi style tactique ba na nenga ba coach par rapport au nenge ba olinga to betela donc ay ba singa moi 1 plus moko.
Malgré tout tournoi, on est silicé, mais il s'agit de moi bientôt. Et banana, ma masse à Moussous, là où tu vas ranger, ben Moussous, les gars, c'est vraiment une sélection dans Bangoubaya. Donc, tu es banana, vraiment, c'est moi tournoi, oh, il s'agit de vraiment bien.
Obed Mayamba, Bandi, et Yamotuya, et Zali, le lingue tournoi, et Na, et Sungi, Mokambi, topé sélectionneur, Routi Sungoma, Amon, à Bangoli, Soussou, Yako, et Zalaki, Mbalanaye, et Yambo, Koya, la sélection nationale.
Ils ont la première participation dans la première sélection dans l'équipe nationale. Ils ont déjà plaisir pour nous, pour notre carrière, et à jouer. On nous souhaite naïs à ka la tamayo mbokanae à représenter mbokanae à l'extérieur donc et les deux ils ont qui bien pour battre au misusu ndetsi ba coach aye besoin moi temps parfois au talent en réalité ils ont qui moi bien pour aye besoin qu'on découvre en aye ou bien
au kokosu ya kozanga kobeta championnat ya Congo démocratique et y telemaki kuleka santa misato et monana ki makasi na tournoi et na yango isamampeko asengi na bakambi ya mboka Congo démocratique pasa la été papeta li susu ba match ebele liposo ya bango kondongwa na Chad
basu na biso ma sensation biso encore to travailler parce que les agi moins difficile ko meta ba match je mon na ki vi ke championnat zate vi ke susu ba trop na se to après ki mouvement fédération so ba ko susu na biso basu la so ba stage tout na 7 mois avant to entamer match à Chad ka Chad na ko se ke la bena so to futani en coupe 2 ou 3 fois et ça la so na bien pour to affronter on fait na correctement.
Kondongwa na tope ba match na eko sunga bakambi tope sélectionneur baye balolenga nini ya ko salela bango
donc ba match abiso to bi sango de jebele o sentir que et comme ça biso na moins niveau moro et depuis ba coach boza déjà na facilité baye que o abeta rabouye mamba abeta rabouye et tel abeta rabouye donc c'est ça vraiment c'est important pour na biso ba match o
sengeli bongo ko ba ite tournoi na e katanaki atina ya liwa na aksida ya motuka ya mosani moko ya Algérie.
Matondo mingi Valdo yamba yamba pona ba reportage ye. Championnat ya linafoot ezali kokoba ba match mingi ebetami kasi na ngambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ikabola kibongo lobi libungu tulu na libungu tulu na Chinkunku na Lubumbashi. Darin Club Motema Pembe ezali bongo kubungisa mwa libaku na yango ya kokende na championnat ya Afrika. Basketball final ya NBA to championnat ya basketball ya États-Unis et komi bongo na 5e journée Boston Celtics na Golden State Warriors ya mwana mboka Jonathan Kuminga bazalina elonga mibale na ngambo iso bakobita lelo na mpokwa match ya mitano po na kozwa elonga ya misato. Moi ekolo Congo Demokratika Bismarck Biombo oyo abetaka na Suns ya Phoenix awa na NBA ayonolaki na mituna ya VOA po itali l'hôpitalo alingi atonga na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa lukumu na tata wa ye pe kosunga bana mboka toyoka.
I'm Bismarck Biyombo, a child of Africa. I stepped onto a basketball court at the age of
2021, to bandaki Fondation Bismarck Biyombo opo na kosunga bana ba ekolo Congo Demokratika. Nakolaka na bisika kokaba ezalaki pete po na libuta na biso mama na ngai na tata na ngai bazalaki kopesa kokaba mingi yango po na biso ekomaki lokola bomoto. Fondation na ngai ezali sika kotonga etilo international na Lubumbashi pe mobu na mobu topesa kababu sokoleka kama moko na ndambo na ekolo Congo Demokratike za la pe na Etats-Unis. Musala na ngai ekomi kopesa bato makanisi malamu na Congo mobimba pe kosala ete topesa bango mabaku makokana na banso lisalisi na banso na lopitalo pe na talo moke lizali penza kati na ikinda na biso na nzela ya kobongisaka mapitalo kopesa matia pe bisaleli. Kuna ngai ezali libaku ya kosala malamu na ningi kokukisa yango pe kotika yango kolekate. Tata na ngai azalaki na mibu tuku motoba na moko pe po na mbala ya yambo boyebi akendaki na lopitalo ezalaki mokolo moye na yokai kaka posa na zunga na mboka po na kosunga tata na ngai. Makambo mazalaki mabe koleka oyo na kanisaki ata moto moko asengaki ngai na pesa mosolo na ngai nyonso po na tata na ngai nalingaki na sala yango kasi sima yango na kanisa ki na koki kotika kobeta basketball te po tata na ngai yindi apesaki ngai penza makasi na kanisi soki na tiki yango ye moto azalaki na lipumbu po ndenge nazalaki kobeta akosepela te yango nazungelaki kobeta pe na singi na lobi po na tata na ngai na kobeta lisusu makasi koleka. Ezalaki mwana mboka abetaka na NBA Bismarck Biyombo. Tukolanda mikolo mikoya biyano ministre ya bokolongono ya Okatanga apesaki pona likambuli yango Dr. Joseph Tambi. Sango isusu Biscott Mbala Rum Matumona pe Trésor Mputu basani basatu bandembo bakenda sango na ikolo Congo Demokratike bakopesama lokumu na match ya lokumu ekobetama le 18 juin 2022 na Stade des Martyrs na Kinshasa ekozala na liba Bakuli Bengami nuit de football africain pe basani basusu bakala ya Afrika pe ya ekolo Congo Demokratike bakozala kati na bango lokola Samuel Eto ou yakoma mukambi ya Federation ya Cameroun ya football Seydou Keita Patrick Mboma pe basusu sango eyende esukisi etando ya masano na biso matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na Valdo Yamba Yamba wapesa kibiso maboko na sango kutana na mbala ya sima wabino edi sango.
Merci mingi edi isango na masolo na biso etando manaka na biso etando iye esu kisi masolo na biso ya mokolo mwa lelo boye ba basango na biso ote mela kibino lelo ya motuya ezali ete batomboki ba M23 ba sakoli ete ba boteli mboka bunagana na groupement Jomba na ndelo kati na ekolo Congo Demokratike mpe ego ekolo Uganda. Tobetela kibino pe lisolo ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpe ya ba UPDF ya ekolo Uganda baye batambolaki mpe bamonisaki bibundeli na bango na engumba Beni pe tosukisaki na etando ya masano na Edi Isango. Nde tokomi na suka masolo na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso omokolo mwa lelo tokutana na bino lisusu bolingi kokoba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. bokoki pe kolanda basango na biso esusu na lisusu na Facebook na biso na kombo ya Voalingala. Soko zali na baninga bazali na Facebook kobosana te kabola Voalingala Facebook pona kolanda basango uto Etats-Unis d'Amérique na Lingala. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala alimasi na Peter Handley bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga. Tokutana na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu botika la malamu.